В эфиры «Свобода» у Менску 7 раніцы у Праскай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства ўнутраных справ Расіі абвяргае інфармацыю шэрагу СМІ аб затрыманні трох байцоў АМОНа ў праве ўнутраных справ Смаленскай вобласці па падазрэнні ў марадэрстве на месцы катастрофы польскага прэзідэнцкага самалёта. У заяве прэсавай службы расійскага міністэрства гэтыя абвінавачанні названыя цынічнымі. Прэсавы сакратар ўраду Польшчы Павел Грась раней паведаміў, што пасля звароту польскіх спецслужбаў у Расіі былі затрыманыя трое амонаўцаў, якіх падазравалі ў выкарыстанні крэдытнай карты польскага чыноўніка, што загінуў у авіякатастрофе пад Смаленскам. Расія крытыкуе міжнародную ваенную кааліцыю ў Афганістане за недастатковыя, на яе думку, высілкі ў змаганні з вырошчваннем опіуму ў краіне. Прамаўляючы ў Сінгапуры на азіяцкім саміце па бяспецы, міністр абароны Расіі Сергей Іванов звярнуў увагу на тое, што продаж апіятаў з'яўляецца асноўнай крыніцай даходаў для талібаў. Іванов таксама заклікаў міжнародную супольнасць больш актыўна інвеставаць у сацыяльную ды эканамічную інфраструктуру Афганістану. Ён заявіў, што Расія гатовая падаваць любую дапамогу місіі ў Афганістане, апрача, аднак, ваеннай.
Мы ўжо шмат чым дапамагаем міжнароднай ваеннай аперацыі ў Афганістане. Мы дапамагаем з пастаўкамі, транспартам, выведкай, што заўгодна. Акрамя адной рэчы, расійскі салдат больш ніколі не ўступіць у Афганістан.
Грамадзяне Славеніі нязначнай большасцю ўхвалілі на сённяшнім рэферэндуме, каб іх памежная спрэчка з Харватыяй была вырашана пры дапамозе міжнароднага арбітражу. Канфлікт вакол маленькага кавалку ўзбярэжжа Адрыятычнага мора цягнецца ўжо 18 гадоў ад моманту распаду былой Югаславіі. Згода Любляны на ўрэгуляванне канфлікту міжнароднымі арбітрамі дае надзею на хуткае вырашэнне спрэчкі і адкрывае Харватыю дарогі ў еўразвяз. Блізкаўсходні мірны квартэт, які складаецца з Расіі, Злучаных Штатаў, Еўразвязу і Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, мае правесці сёння паседжанне, прысвечанае перахопу ізраільскім спецназам так званай флятыліі свабоды, якая везла гуманітарны груз у блякаваную Тель-Авівам газу. Падчас захопу аднаго з караблёў флятыліі загінула 9 прапалестынскіх актывістаў. Квартэт мае абмеркаваць сваю рэакцыю на адмову Ізраілю ад міжнароднага расследавання інцыдэнту. Тым часам міністр замежных справ Францыі Бернар Кушнер прапанаваў паслугі еўразвязу для перадачы гуманітарнай дапамогі ў газу і для праверкі гэтых грузаў на прадмет наяўнасці там схаванай зброі. Генеральны дырэктар кампаніі British Petroleum Тоні Гейвард сцвярджае, што болей за палову нафты, якая выцякае са свідравіны на дне мексіканскай затокі, адпампоўваецца цяпер на спецыяльныя танкеры і не патрапляе ўжо ў ваду. Гейвард дадаў, што яго кампанія цяпер прыступае да ўсталявання яшчэ адной канструкцыі, якая мела б супыніць выцяк і астатняй нафты. Ён выказаў спадзяванне, што да наступных выходных пераважная большасць нафты на месцы авары будзе пад кантролем. У Чылі сёння стартуе міжнародная канферэнцыя па абмеркаванні шляхоў выканання ўмоваў падпісанага ў 2008 годзе пагаднення аб скарачэнні арсеналаў касетных бомбаў. Касетныя бомбы лічацца асабліва смертаноснымі для мірнага насельніцтва, як падчас канфліктаў, так і пасля іх. 1 жніўня пагадненне мае атрымаць статус міжнароднага закону. На сённяшні дзень касетнымі бомбамі валодаюць болей за 80 краінаў. Шэраг буйных вытворцаў касетных бомбаў, у тым ліку Злучаныя Штаты, Расія, Кітай, Індія, Пакістан і Бразылія, аднак гэтае пагадненне не падпісвалі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце і зноў сёння о 6:00.